Și vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Exod, capitolul 14. Vom citi de la versetul 10 la 18. Exod, capitolul 14, de la versetul 10 la 18, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. I-au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egipteni aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiii lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și oastea lui, carele și călărețe lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călărețe lui vor face să se arate slava mea. Amin. Un pasaj biblic care vorbește despre o istorie glorioasă a poporului lui Israel în perioada ieșirii din Egipt. O istorie glorioasă care vorbește despre marea putere, nemaipomenit de mare, a Domnului Dumnezeului nostru. Este o istorie care se poate aplica practic și la trăirea noastră de astăzi. Pentru că să ne uităm la Israel din două, trei perspective. Este pentru 400 de ani, acum, după ce a murit Iosif, un popor de sclavi, un popor de robi. Ei sunt cei care sunt folosiți la muncă forțată de către faraon să cultive câmpurile egiptenilor, să facă cărămizi, să construiască orașe, să construiască case pentru nobilimea și aristocrația egipteană. Sunt oameni care nu cunosc arta militară, oameni care nu cunosc cum să se apere în fața vrăjmașului, pentru că ținuți 400 de ani în stare de robie, nu știu altceva decât robie. Vedeți, dumneavoastră, poporul român a stat 50 de ani sub comunism și trebuie să admitem că ne convine, că nu ne convine. Când am venit în Statele Unite, am adus în biserică moștenire din aceea, nu este așa? Pentru că s-a imprimat în noi neputința, s-a imprimat în noi frica, s-a imprimat în noi teama de a ne închina lui Dumnezeu, de a ridica mâinile spre cer, de a fi liberi în Hristos. Iar acum, acest popor evreu, care a ieșit din Egipt după o pedeapsă de 10 plăgi împotriva acestui popor, iată-l că se află în fața Mării Roșii. Și pe când stau ei în fața Mării Roșii, și-au luat perioadă de odihnă, o zi de odihnă, două. Pe neașteptate, a apărut în spatele lor, iscoadele le-au spus, armata egipteană, cei ce ne-au dat drumul, acum vin după noi. Israel nu are arme, n-are nici chiar unelte de câmp, acum nu mai are pentru că a ieșit din Egipt. Dacă au la îndemână ceva, au un băț, o bâtă, un toiag. N-au cum să se apere. Cu unelte de bucătărie nu te lupți cu o armată. Iar egiptenii, în timpul acela, frați și surori, doamnelor și domnilor, erau puterea militară a lumii, cum este America astăzi, în situația contemporană nouă. Inventase cară de fier. Era o invenție imensă pentru bătăliile din vremea aceea, cum este tancul aproape astăzi. Săbii, sulițe, platoșe, cai. Ce poți să faci cu o armată atât de puternică în spatele tău și cu marea în fața ta? Dacă te duci împotriva armatei, mori. Dacă te duci în apă, te negi. Adică mori. Cum spuneau cei patru leproși, dacă mergem în Iuda, ce fac? Ne omoară. Dacă mergem în Israel, în Samaria, sau în ce, adică în Samaria dacă mergem, ne omoară. Dacă mergem în tabăra sirienilor, ce fac? Ne omoară. Deci, nicio șansă. Nu este 50-50, nici o șansă. Și în această situație fără șansă omenească, în această situație fără soluție omenească, intervine Dumnezeu. Se arată puterea lui Dumnezeu. Cât de glorios! Israel, frați și surori, doamnelor și domnilor, este într-o situație imposibilă. Și o situație imposibilă poate să fie și experiența ta, poate chiar în seara aceasta, sau a ta și celor care ne asculți pe internet. Poate soțul, așa cum auzim, a făcut un masiv infarct cerebral. Poate soția. Poate te-a descoperit doctorul în ultima vreme acum, pentru că nu mai puteai de oboseală, nu mai puteai să dormi, nu mai puteai să lucrezi, nu mai aveai chef de nimic, poftă de nimic. Și după analizele care ți le-a făcut și te-ai dus la doctor în sfârșit, pentru că ești bărbat și tu nu mergi la doctor, ți-a zis, cancer în stadiul 5, ultimul stadiu. Este imposibil să mai scapi. Ori poate familia ți este în o situație atât de ruinată că imposibil să se mai vindece, să se mai păstreze familia aceea. Copiii poate ți-au ajuns așa de răi, atât de vagabonzi, atât de vulgari, că și la cei din lume le este rușine de faptele și de vorbele lor. Este imposibil. Ei, în seara aceasta, înainte de a veni în fața lui Dumnezeu cu situațiile noastre imposibile, ori cu situațiile noastre mai mici, ori cu orice situație, cum auzeam și dimineață, să ne apropiem de tronul Harului ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dacă ai o nevoie. Deci înainte de a veni cu această nevoie înaintea Domnului în actul sfânt al rugăciunii, al ungerii cu un de lemn și al punerii mâinilor, voi sta în fața dumneavoastră cu smerenie, cu un mesaj de încurajare, de îmbărbătare pe care l-am intitulat Imposibilul făcut posibil. Imposibilul făcut posibil. Se poate imposibilul să devină posibil? Cu Dumnezeu se poate. Cu Domnul Iisus Hristos se poate. Cu mijlocirea Duhului Sfânt după voia lui Dumnezeu se poate. Cu un Tată, Dumnezeu atotputernic, se poate. Pentru că El controlează toate lucrurile. Mare este în controlul Lui, focul este în controlul Lui. Adâncul mării este în controlul Lui, leii sunt în controlul Lui, Viața mea este în controlul Lui, viața ta este în controlul Lui. Nu este în controlul imposibilului, ci este în controlul celui care toate lucrurile le face posibil. Dar ce se întâmplă cu noi când ajungem într-o situație imposibilă? Când ajungem într-o nevoie care durează, nu se rezolvă imediat. Trei lucruri, așa cum ne arată textul acesta. Oamenii nu înaintează, oamenii nu izbutesc, oamenii nu capătă îndurare, oamenii nu capătă binecuvântare, oamenii nu ies victorioși. De ce? Pentru că într-o situație imposibilă, într-o situație limită, prima atitudine pe care cei mai mulți o iau. Într-o situație imposibilă, cei mai mulți dau înapoi. Dau înapoi. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului, versetul 10. Suntem în Exod 14. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Versetul 11 acum. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt? Ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie, ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Cu alte cuvinte? Cu alte cuvinte? Mergem înapoi acolo. Hai să mergem înapoi în Egipt. Ne lăsăm de credință. Dăm înapoi. Ne lăsăm de pocăință. Ne lăsăm de familie. Ne lăsăm de biserică. Ne lăsăm de lucrarea Domnului, dăm înapoi. Și de ce fac oamenii lucrul acesta? De ce? Ca și Israel. Israel este poporul Domnului. Nu vorbim de oameni din lume, vorbim de biserică. De ce dau înapoi? Pentru două motive. Primul motiv este frica. Uitați-vă din nou la versetul 10 împreună cu mine la partea finală a versetului. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Cum arătau? Cum arătau? Bucuroși, nevoie mare. Speriați de moarte. Și asta este marea problemă. Când ajungem în ecaz, când ajungem în încercare, când calculele noastre eșuează, când banii noștri s-au dus, când businessul nostru s-a topit, când familia noastră este în ruine, când sănătatea ne este în cuie, intrăm în panică. Intrăm în frică. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, în frică, în stare de frică, nu este nimeni care să poată să ia hotărâre bună. Ia o hotărâre pripită atunci. Ia-i o hotărâre în dauna ta. Ia-i o hotărâre prin care se vede că dai înapoi. Gata. De un an de zile m-am rugat lui Dumnezeu, m-am săturat. Încă mă amenință și din altă parte, și din altă direcție mai vin acum amenințări. E prin internetul împotriva mea, e pline blogurile împotriva mea, totul este împotriva mea, totul este împotriva casei mele. Dăm înapoi. Dăm înapoi. Nu numai frică. Nu numai frica îi face pe oameni să dea înapoi. Cel de-al doilea argument pentru care oamenii dau înapoi este că în situații imposibile, când se lasă copleșiți de frică, exersează a doua poziție. Și cea de-a doua poziție devin iraționali. Iraționali. Adică nu mai gândesc. Uitați-vă... versetul 12. Ne uităm la el și apoi îl comparăm. Nu-ți spuneam noi oare, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor? Auziți ce spun? Că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Dar ia uitați-vă ce se întâmplă în Exod capitolul 3, versetul 9, Exod 3 cu 9. Ei sunt robi în Egipt și uitați-vă ce se întâmplă cu ei în Egipt când sunt robi. Citiți și versetul 8 ca să înțelegeți mai de la 7 ca să înțelegeți mai bine și apoi subliniem versetul 9. Suntem în Exod 3. Domnul a zis, vorbește cu Moise. Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scot din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Deci asta este în Egipt. Țipete, dureri, apăsări. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, feriziții, ebusiții, heviții și ebusiții. Și uitați-vă la versetul 9 acum. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Nu este irațional, frați și surori, să zici, mă întorc înapoi la ce? La chin! Mă întorc înapoi la robie! Mă întorc înapoi să mă bată cu biciu! Mă întorc înapoi să-mi calce demnitatea în picioare! Mă întorc înapoi acolo unde ne violează fetele, ne violează soțiile, acolo unde fac ce vor cu noi, ne întoarcem înapoi acolo. Mă întorc înapoi acolo unde muncesc de dimineață până seara și sunt bătut într-una când muncesc și nu sunt plătit. Abia am hrana să-mi duc zilele. Este irațional. Adică plângi. Strigi către Domnul: Doamne, scapă-mă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vino în casa mea, Doamne, vino în business-ul meu, Doamne, vino cu mine la școală, Doamne, vino cu mine în singurătatea mea, Doamne, 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 Doamne. Și Domnul zice: uite, am venit. Și când vine Domnul, zici: mă duc înapoi la droguri, mă duc înapoi la imoralitate, mă duc înapoi la mizerie, mă duc înapoi la egipteni să mă calce în picioare și să mă uzeze. Este cel mai greu lucru pentru un om, să fii folosit. Nu este așa? Că și în biserică se folosesc de tine. Nu este așa? Pentru că și în biserică sunt oameni cu spirit egiptean în ei. Dar hai să mergem înapoi. Hai să dăm înapoi. Unul din motivele, adică, pentru care mulți încă sunt în condiția în care sunt, este pentru că în situațiile grele prin care trec, în situațiile imposibile în care se află, în situațiile de încercare adâncă în care au ajuns, în loc să facă ce trebuie, dau înapoi. Și aceasta pentru că s-au speriat, a intrat frica în ei și odată frica instaurată în tine, în casa ta, în familia ta, în business-ul tău, în slujirea ta, lucrul acesta te duce la hotărâri ireale, iraționale. Ne întoarcem înapoi la gunoi. În al doilea rând, într-o situație imposibilă sunt oameni care, dacă nu dau înapoi, stau pe loc. Stau pe loc. Ia uitați-vă versetul 13. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc. Moise a fost dead wrong. Cât a fost el de Moise? Greșit total. Pentru că, dragul meu, uite-te bine la mine și ascultă-mă, când îți arde casa, nu stai cu mâna în buzunar și zici: ce frumos arde casa. Dacă ți-e soția pe moarte, nu te uiți la ea și zici: uite ce frumos moare. Dacă ți-este soțul în accident, nu spui: ce bine curge sânge din el. Nu stai pe loc. Nu da înapoi, dar nu stai nici pe loc, dragul meu. Ce poți face? Știți, în biserică sunt mulți de felul acesta. Sunt mulți. Se întâmplă o criză în biserică. Puneți dumneavoastră ce vreți, ce crize vreți dumneavoastră. Păstorii sunt în criză. Nu la noi, da. corul este în criză. Tinerii sunt în criză. Și uitați cei ce stau pe loc. Este o poză de revistă. Deci, da, să vedem eu acum cum se descurcă. I-ați văzut? Nu o să-i văd eu acum cum se descurcă. Frate egiptean, Iisus descurcă și fără mine și fără tine. Dar lui îi place să se descurce cu mine și cu tine. Nu să stă pe loc și nu să stă cu mâinile încrucișate. Când ești în foc, când ești în groapa cu lei, când ai marea în față și egiptenii în spate, când totul este în ruină în casa ta sau în viața ta sau în familia ta sau în departamentul în care te afli, nu sta pe loc, nu da înapoi, poți face ceva. Cel puțin trei lucruri poți să le faci ca să nu stai pe loc. Primul lucru pe care poți să-l faci, rogă-te. Rogă-te. Trebuie să ne rugăm, nu? Măcar asta o știm face. Doamne, ai milă de mine, Doamne. Când Petru a văzut că se scufundă, ce a mai putut să zică? Am să țin o rugăciune lungă, am să țin o predică lungă, am să fac o, știu eu, o intervenție specială. Ce a zis? Doamne, scapă-mă că mă scufund! Și ajunge. Știi, câtă vreme nu ți-ai, uite-te la mine, câtă vreme nu ți-ai pierdut încă credința, poți să fii în furtuna cea mai mare, poți să te scufunzi în locul cel mai adânc, încă ești în raza de activitate a mâinii lui Hristos. Te ajunge. Dar dacă ai dat înapoi și ai întors în Egipt, acolo nu te mai ajunge mâna Domnului. Acolo nu te mai ajunge mâna Domnului. Rogă-te. Dar îți aduc din nou aminte ce vă spuneam în alte ocazii. Nu te ruga ca și faraon. Nu te ruga ca și faraon. Uitați-vă din nou în Exod capitolul 8. Suntem la a doua urgie. La cuvântul Domnului i s-a umplut țara de broaște. Versetul 3 spune din Exod 8. Râul va mișuna de broaște. Ia ascultați. Ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău. Ce fain este să ai broaște în pat. Că-s foarte calde, știți? În casa slujitorilor tăi, în casele poporului tău, în cuptoare, asta înseamnă în cuptorul de copt, asta însemnează în tigaie, acolo lângă grătar, broaște. Și în postăvile de frământat, în... Eram copil, mama făcea pâine, pentru că nu puteai să mergi să cumperi pâine de la oraș. La noi, la țară, nu era brutărie. Avea mama o covată mare, o albie din lemn făcută și acolo făcea câte 6, 7, 8, 10 pâini odată. Ei, în aluatul acela în care frământa, așa e de gustos că e plin de broaște. Și se punea faraon la masă să-și bea cafeaua de dimineață și o broască în cafea. Se pune să-și bea ceaiul de după masă, faraon, și are 3 broaște în ceașca de cafea. Vrea să se scarpine în ceafă și acolo are câteva broaște. Și îl cheamă pe Moise și zice, auzi, poți să te rogi domnului tău să le scoată domnului în țară? Da, sigur, când să mă rog? Și idiotul ce a zis? Mâine. Păi mai mâncă câteva atunci. Mai ține-le în pat cu tine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă avem broaște pe noi, dacă avem broaște în pâine și în cafea, și în cap ne trebuiesc. Nu te ruga mâine, roagă-te acum când te arde. Roagă-te acum când te doare. Că după ce nu te mai doare, nu te mai rogi. Rogă-te când te doare, rogă-te când e focul cu tine, rogă-te când ești în cuptor, rogă-te când ești în groapa cu lei, rogă-te când ești în mare, rogă-te când te scufunzi, rogă-te, strigă, Doamne, ai milă de mine! Al doilea lucru pe care poți să-l faci, ca să nu stai pe loc, să nu stai cu mâinile încrucișate și să zici, n-o să-i văd eu cum se descurcă, pentru că îți vine rândul, dragul meu. Dă-mi voie să-ți spun, îți vine rândul să te biciuiască faraon. Cel rău. Și atunci ai nevoie de cineva să te ajute. Nu să te uiți să vezi cum te descurci. Pe lângă că te poți ruga, amintește-ți de cuvântul Domnului pentru tine. Vă aducem din nou aminte, cuvântul acesta mereu și mereu l-a scris Domnul pentru Israel când era în robie, este valabil și pentru noi, pentru că și noi suntem la un pas de robie. Nu trebuie să ne ducă cineva în robie ca și egiptenii pe Israel sau babilonienii pe Iuda, nu. Nu trebuie să fie neapărat robie din aceea, dar robie este să fii bețiv, robie este să ai droguri, robie este să fii furat de pornografie, robie este să faci lucruri de care nu mai poți scăpa, ești robit. Și în circumstanțele acestea de robie, cuvântul Domnului spune în Ieremia 29 cu 11 și 12. Căci eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Doamne, dai marea în față! Da, dar eu știu ce gânduri am. Uitați-vă la acest pasaj glorios care vă vorbește și ne vorbește și apoi ne întoarcem înapoi la Ieremia. Deschideți cu mine cuvântul Domnului sau puneți-l pe ecran, suntem în Ioan, capitolul 6 și suntem la ceea ce se numește înmulțirea pâinilor, subtitlul dat acolo, pentru că Domnul într-adevăr a înmulțit acolo pâinile. Și subliniați în minte, în inimă și în Scriptură, ca ori de câte ori o deschideți la pasajul acesta, să puteți să vedeți și să vedem ce se întâmplă atunci când trecem prin încercare. Versetul 5 din Ioan, capitolul 6. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare mulțime vine după el. Fiți atenți! Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Notați acum versetul 6. Spunea lucrul acesta, citiți tare. Ca să-l încerce și apoi de ce? Pentru că el știa ce are de gând să facă. Cine este cel care știa? Domnul. Doamne, e mare în față! Calcă-n ea. Sunt egipteni în spate! Ignoră-i. Mă aruncă la lei. Fă-te că nu-i vezi. Dar uite ce colți au. Și mai și put. Miroase. Domnul știe ce vrea să facă. Adu-ți aminte de cuvântul Domnului când ești în situație imposibilă, pentru că planul lui nu este să te nenorocească, puneți din nou Ieremia 29 cu 11, căci eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și să vă dau o speranță. Atunci voi mă veți chema, versetul 12, mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, dar dacă stai cu mâna în semn, să vedem ce se întâmplă. Te rogi. Îți aduci aminte de cuvântul Domnului, care pentru tine, chiar în Marea Roșie, chiar cu egiptenii în spate, chiar în groapa cu lei, chiar în situația imposibilă în care se află sănătatea ta, familia ta, business-ul tău, chiar și acolo, Domnul știe ce are de gând să facă. Glorie Domnului! Cum găsește El soluții în toate lucrurile? Nu știu, dar știu că le găsește. Și este al treilea rațiune pentru care trebuie să nu stai pe loc, să te uiți numai să vezi ce se întâmplă. Te rogi, îți aduci aminte de cuvântul Domnului și trei, îți aduci aminte de experiențele anterioare cu Domnul. Uitați-vă în Neemia, capitolul 4, versetul 14. Sunt în situația în care vor să reconstruiască templul și măcar că au suportul regal. Regele este departe, este la Babilon. Tobie, Sambalat, arabii, ISIS trăia și pe vremea aceea, n-au vrut să lase pe Israel să construiască. Au început și de 10 ori i-a dat peste cap. De 10 ori nu odată! Și ați găsit Neemia 4 cu 14? M-am uitat, zice Neemia, și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, nu uitați-vă la acest pasaj. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. A mai lucrat acest domn mare și înfricoșat în viața voastră? Au mai fost mări roșii în fața voastră? Au mai fost egipteni în spate? Au mai fost lei și gropi cu lei și foc pe lângă voi și peste voi? Au mai fost? Și v-a înnecat? V-a ars? V-au mâncat lei? Nu. Atunci adu-ți aminte că același Domn care te-a izbăvit ieri este același Domn care are soluție și astăzi. Are soluție și astăzi. Glorie Lui! Glorie Lui! În situația imposibilă, în situația în care poate te afli în seara aceasta, în ziua de astăzi, în condiția de sănătate precară pe care o ai, în faptul că după calculele omenești totul se ruinează, totul se duce, nu da înapoi. Nu te întorci în Egipt. Nu te lăsa de credință. Nu te lăsa de lucru Domnului. Nu părăsi departamentul în care lucrezi. Nu te supăra pe biserică, nu te supăra pe slujitorii Domnului. Dar nu sta nici pe loc. Măcar rogă-te. Adu-ți aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, dacă vrei să vezi măreția Dumnezeului pe care noi îl slujim, într-o situație imposibilă, cei ce văd puterea lui Dumnezeu sunt cei care nu dau înapoi și nu stau pe loc, ci sunt cei ce merg înainte. Merg înainte. Versetul 15, puneți-l pe ecran, Exod 14 cu 15. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 14 cu 15. Care-i formula? Ce trebuie să faci când ești încercat? Uitați-vă acolo. Ce rost au strigătele acestea? De cine v-ați înspăimântat? Credeți că Dumnezeu n-are soluție? Credeți că Dumnezeu nu poate să liniștească pe egipteni? Vorba, știți povestea aceea cu, ați auzit-o poate de multe ori, vă spun și în seara aceasta, poate să leagă de inima cuiva. S-a întors la Domnul un student la universitate din aceasta americană, o universitate liberală, ultraliberală, dar cândva a fost o universitate creștină. Când ești în dragostea din tâi, toate lucrurile sunt bune, oriunde îl vezi pe Domnul. Într-un weekend, într-o sâmbătă, se spune în această istorie, studentul acesta proaspăt întors la Domnul, citea Scriptura. Era singur în dormitor, acolo unde era el cazat, și citea din Biblie. Și tocmai a citit porțiunea aceasta. N-a cunoscut-o. Dar când a citit-o și a aflat ce a făcut Dumnezeu, a început să strige de bucurie singur acolo în dormitorul lui, la căminul studențesc. Glorie Domnului! Aleluia! Mare Dumnezeu! Se bucura singur! Se spune că decanul facultății a trecut pe acolo, a făcut așa o inspecție să vadă ce fac studenții în weekend. Și a auzit, aleluia, mare Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Ce e aici, domnule? Da, a strigat studentul, poftiți, că e ușa deschisă. A intrat decan, o să trăiți, domnule decan. Păi ce faci, domnule student? Mă bucur, domnule decan. Păi cum te bucur, domnule? Păi mă bucur, dar cum te bucuri? Păi citesc Biblia. Și am găsit aici, domnule decan, ce n-am știut până acum. Ce? Că evreii au fost la Marea Roșie, egipteni au venit peste ei, domnule, și Dumnezeu a deschis Marea Roșie pentru evrei, au trecut. Și apoi când egipteni au vrut să-mi treacă și ei prin mare, Domnul i-a înnecat pe toți. Mare Dumnezeu. Decanul a zis, domnule student, dumneata ai venit la o facultate, la o universitate, unde se învață știință, unde ești învățat să gândești, domnule. Cum poți să crezi niște mituri care nu se pot demonstra niciodată? Și de fapt, dăm voie să-ți spun, este drept că evreii au fost în Egipt, este drept că au ieșit, că sunt documente istorice. Dar n-au trecut niciodată prin Marea Roșie, zice. Avem documente istorice, au ajuns la capătul Mării Roșii și acolo era o mlaștină, au trecut prin mlaștină aceea, era apă până în glezne, nu mai crede, domnule student, ești la facultate, trezește-te. L-a pus la încurcătură pentru că era proaspăt în credință. Zic, mulțumesc, domnule decan. A ieșit decanul bucuros că l-a lămurit. Adică i-a trezit mintea. N-a apucat să facă câțiva pași că l-a auzit din nou strigând: Aleluia, mare-i Dumnezeu! S-a întors înapoi și a zis: dar ce se întâmplă, domnule student? Păi zice, am citit din nou pasajul ăsta, domnule decan, și este drept cum a spus dumneavoastră că era așa la capătul mării și mai mlăștinos și numai apă până în glezne. Da, zice, demonstrat științific, istoric, arheologic. Aleluia, dacă e așa, e mare Dumnezeu, domnule decan. Păi cum e mare, măi? Păi dacă a putut să inerge pe toți egipteni din apă până în glezne, cum să nu fie mare, domnule decan? Domnul poate. Poate. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Calcă în mare. Calcă în foc. Du-te cu Domnul, nu da înapoi, nu sta pe loc. Nu te lăsa de credință, nu te lăsa de pocăință. Și ca să poți să faci lucrul acesta din nou, ai nevoie de trei ingrediente. Primul ingredient este: păstrează-ți echilibrul sufletesc. Uitați-vă în versetul 14. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Păi dacă ți-ai adus aminte de cuvântul Domnului, care e pentru tine, și îți descoperă că Domnul e de partea ta. Romani 8:31. Dacă n-a cruțat pe Fiul Său, Tatăl Ceresc, și l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Și dacă Domnul este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Deci ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Faraon? Faraon e ocupat să mânce broaște. Exersează-ți echilibrul sufletesc. Roagă-te, așa cum zice David în psalmul 5 cu versetul 4. Dimineața eu mă rog și aștept. Mă rog și aștept. Îmi păstrez liniștea, îmi păstrez echilibru. În situația imposibilă, caută, învață-te, vorbește sufletului tău. Așa cum vorbește în psalmul 42, pentru ce gem suflete în lăuntrul meu și plângi? Versetul 5 și 11, 42 psalmul, nădăjduiește în Domnul, că iarăși îl voi lăuda. El este tăria mea, El este izbăvirea mea, El este Dumnezeul meu în care mă încred. Da, sunt în foc, sunt în mare, sunt atacat din toate părțile, dar m-am rugat lui Dumnezeu și mi-a liniștit inima. Exersează-ți echilibrul sufletesc. Doi. Când ai luat hotărârea să mergi înainte, atenție, frați și surori, trebuie să descoperi că secretul este în toiag. Secretul este în toiag. Uitați-vă în versetul 16. În versetul 16. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna peste mare și despic-o. Tu! Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Aleluia! Secretul este în toiag. V-am spus pe scurt în alte împrejurări, dar vreau acum să elaborez puțin ca să vedeți lucrul acesta și să-l vedem din nou împreună și să-l învățăm împreună. Puneți Exod, capitolul 4, versetele 2 la 4 și să vedem aici ce se întâmplă. Deci am spus, secretul este în toiag, cel de-al doilea lucru. Când ești în încercare, nu uita, secretul e toiagul. Domnul i-a zis lui Moise, ce ai în mână? Ce a răspuns el? Un toiag. Domnul i-a zis, aruncă la pământ. El arunca la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, versetul 4, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat. Și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Este toiagul lui Moise. Așa este?
Așa este.
Uitați-vă acum în Exod 4:20. După ce Domnul convinge pe Moise să plece în Egipt, ia uitați-vă ce se întâmplă în versetul 20. Aici este secretul. Moise și-a luat nevasta și copiii. I-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Fiți atenți la sfârșitul versetului. Și-a luat în mână, citiți tare. Și-a luat în mână. Nu toiagul lui. Nu. Nu-i toiagul lui. Nu-i toiagul lui. Este toiagul lui Dumnezeu. Care este secretul? Secretul este următorul. În mâna lui Dumnezeu, tu și cu mine putem deveni toiagul lui Dumnezeu, care să despicăm mări, să scoatem dragi, să vindecăm pe bolnavi. Dar secretul este acesta. Nu poți deveni toiagul lui Dumnezeu până nu-i scos șarpele din tine. Întâi a scos șarpele din toiag, nu este așa? A zis, aprinde-l de codă. Și după ce l-a prins de codă, n-a mai fugit Moise de șarpe, a fugit șarpele de el. Moise a devenit, toiagul lui a devenit toiagul lui Dumnezeu. Tu vei deveni toiagul lui Dumnezeu. Pentru că, uitați, și în teologia Noului Testament, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Nu mai sunt al meu. A scos Domnul șarpele din mine. Mânia, iuțimea, nemulțumirea, poftarea. Și în schimb m-a făcut templul Duhului Sfânt și rodez roada Duhului. Am dragoste, am bucurie, am pace, am îndelungă răbdare, am stăpânire de sine, am bunătate, am blândețe, am facere de bine. Și pentru că acestea rodesc în mine, Dumnezeu a spus, tu ești toiagul meu. Cu tine nimicesc popoare. Cu tine despic marea. Cu tine fac minuni. A scos Domnul șarpele din noi, l-a scos pe cel rău din viața noastră, să nu-l mai lăsăm să intre. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:29, să nu mai dați prilej diavolului. Nu-i deschideți ușa, nu-i deschideți ușa la nicio ispită, la nicio tentație, la nicio glumă proastă, la nimic care poate să se întrezărească că ar putea din nou să pună mâna pe tine, pe viața ta. Stai în mâna Domnului un toiac binecuvântat. Și apoi este partea finală cu care conclud versetul 18. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Orice minune, orice izbândă, orice biruință, frați și surori, să nu ne o asumăm. În toate lucrurile trebuie să urmărim slava lui Dumnezeu. În toate. Am stat deodată de vorbă cu niște frați, i-am văzut în curtea unei biserici și n-au observat că sunt lângă ei și unul din ei a făcut acest comentariu și de aceea m-am dus și am vorbit frumos, civilizat cu ei. Erau în vizită și ei. Zis, domnule, când am intrat în biserica aceasta, ce adormiți păreau, domnule? Parcă erau de pe altă planetă toți. Și da, s-au trezit la rugăciune, domnule, s-au trezit la rugăciune, auziți? Și încă nici nu m-am rugat eu. S-a rugat un bătrân, e însemnat acolo. Când te rogi tu, atunci se trezesc, care treabă? Sau când se coboară Domnul? Sau când cercetează Domnul? Sau când toarnă Duhul Sfânt? Sau când deschide Domnul izvorul? Nu când predic eu, nu când te rogi tu. Eu fac partea mea, iar Dumnezeu dă îndurarea Lui. Iar Dumnezeu dă îndurarea Lui. Seara aceasta, nu vrem să dăm înapoi, dar nu vrem nici să stăm pe loc. Amin?